Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karei auskultantoj. En la laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio por kiu lunde la 15 de aprilo 2024 bonvenigas vin Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot. Kaj komence ni proponas kulturkronikajn informojn. Nia felietono rekondukos nin al la revizitinda loko Nihorze. Hieraŭ pasis la centsepa mortodatreveno de la lingvokreinto doktoro Ludoviko Zamenhof. En ĉi tiu kunteksto ni memorigas el nia arkivo interparolon kun doktoro Ulrich Lins, kaj doktoro Lins prezentiĝas kiel la redaktoro de la sesa eldono de Vivo de Zamenhof de Edmond Privat. En la komenco ni proponas kulturkronikajn informojn.
Dum kelkdek jaroj en la itala urbeto Pietrasanta en Toskanio loĝis kaj laboris la mondfama pola skulptisto Igor Mitoraj, kies skulptaĵoj troviĝas diversloke tra la mondo. Pri kies skulptaĵoj, ekspozicioj, distingoj ni plurfoje informis en niaj elsendoj. Li estis kreanto realiganta siajn projektojn en bronzo kaj ankaŭ en marmoro. En Pietrasanta, en la loco difinata kiel malgranda Ateno, pro la facto che loggias tie quelcdec artistoi creantai cefe in marmoro, de pli ol dudec jaroi vivas cae laboras pola sculptisto Szymon Ołtarzewski. Szymon Ołtarzewski, diplomitiginta kiel medi ingeniero en la Universitato de Opole en la Occidenta Pollando, studinta en la Belarta Academio en Carraro, en Toscanio, appartenas al la Brita Regia Associo de Sculptistoi. Siain vercoin li expositiis inter alien Florenzo. Li presentis ilin en la Pola Ambasado en Romo, cae en Varsovio. Simile kiel Mitoraj, li creas siain vercoin en marmoro, cae en sia arto usas ancau bronzon. Multaj liaj skulptaĵoj el la Carrara marmoro surprizas pro la efekto de leĝereco kaj delikateco, kio kontrastas kun la materialo, el kiu ili estis kreitaj. Ili impresas kvazaŭ estus senigitaj je pezo. La kreado el marmoro estas laboro malfacila kaj postulas fizikan forton. Szymon Ołtarzewski zorgas pri sia dispozicio biciklante multe tra la regiono. Multaj artistoj el Novjorko, Kopenhago kaj Londono nur sendas siajn projektojn al Pietrasanta, kiuj sekve estas realigataj kaj finpretigataj de metiistoj, kiujn ankaŭ necesas konsideri kiel artistojn. Ołtarzewski kalkuliĝas al malmultaj kreantoj, kiuj kree traktas marmoron ekde la unua etapo, tio estas pretigo de marmora bloko ĝis la lasta poluro de la marmora skulptaĵo. Pri liaj verkoj interesiĝas klientoj el la tuta mondo. Okaze de la Marta Internacia Tago de Teatro, la laureato de la Pola Centro de Internacia Teatra Instituto, kies patrono estas Stanisław Ignace Witkiewicz, farigis Patrick Peno. Li estas ligita kun Pollando kaj la pola kulturo de multaj jaroj. En la okdekaj jaroj li estis la generala sekretario de la Franca Instituto en Pollando, poste ĝia direktoro en la jaroj 1997-2003. Krom reprezenti la francan kulturon en Pollando, li estis entreprenanta klopodojn por prezenti en Francio fenomenojn ligitajn kun la pola teatra vivo, kiun li opiniis interesa kaj diskonigenda en Eŭropo. Dank al li siajn spektaklojn dum la festivalo en Avignono prezentis polaj reĝisoroj Grzegorz Jarzyna kaj Krzysztof Warlikowski, per kio komenciĝis ilia Europa kariero. Patrick Penno, emeritiginte, ne ĉesis aktivi sur la teatra kampo. Ĝis nun li estas direktoro de la kreita de si en 2009 Liona Internacia Festivalo Saint-Interdit, invitanta artistojn kiuj sian apartan sintenon al pasinteco kaj nuntempo emfazas pere de teatro. Por la unua festival eldono de Saint-Interdit estis invitita nuntempa teatro el Vroclavo kun la spektaklo Transfer, reĝisorita de Jan Klata.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ni proponas hodiaŭ viziti la regionon de la vilaĝo Niehorze en la nord-occidenta Pollando, situantan recte ĉe la bordo de la Balta Maro. Najbare de ĝi troviĝas la lago Livia-Łuża, kiu estas la plej profunda ĉe mara akveno en Pollando, kvankam ĝia profundo ne estas impona kaj egalas nur al 1 metro 70 centimetroj. Apud ĝi troviĝas unika rezervejo de la akvabirdaro. Niehorze estas tipa ripoza loko. Iam temis ankaŭ pri la fiŝkaptista setlejo. Cetere ankaŭ hodiaŭ eblas ĉi tie renkonti fiŝkaptistajn kutrojn, sed ili prefere rolas kiel turisma atrakciaĵo. Tamen Niehorze famas en Pollando pro unu el la plej bonaj fiŝfritejoj, kaj kiel la plej vizitindan oni rekomendas la lokon ĉe civilulo. Alla atrakciaĵoj de Niehorze apartenas vasta sabloriĉa plaĝo, aromaj pinbetulaj arbaroj, kiuj dank al la pura aero kreas kuracan, salubran mikroklimaton, favoran por kuraci la malsanojn de la spir- kaj sangovojoj, alergiojn kaj ankaŭ kazojn de fizika kaj psika elĉerpiĝo. Niehorze ravas ankaŭ per la plej granda kaj plej bela apud la pola Balta Maro lanterno kaj malvast spura trajno rapidanta 20 kilometrojn po hore. Per ĝi eblas atingi Trzebiatów, apud maran urbeton riĉan je monumentoj. Nome Trzebiatów, kiel unu el 7 polaj urboj, estas ĉirkaŭprenita per la aparta programo La Savado de Historiaj Urbetoj. Parolante pri ĝiaj allogaĵoj nepras mencii kolekton de sonoriloj, troviĝantaj en la tiea preĝejo de la patrineco de la plej sankta Virgulino. En la tuta komplekso, kiu en la mezepoko rolis ankaŭ kiel marlanterno, malgraŭ la fakto, ke Trzebiatów troviĝas 10 kilometrojn for de la bordo, troviĝas unikaj sonoriloj. La unua, sen noma, devenas el la 1399 jaro. Sed interesa estas ankaŭ la sonorilo Maria, pesanta 3700 kilogramojn. Ĝin la ekspertoj komparas kun la fama Sigismunda sonorilo el la Krakova Wawelkastelo. Sed ni revenu al Niehorze. Ĝi kiel la ripozloko funkcias ekde la komenco de la deknaŭa jarcento, sed nur en la 1870 komenciĝis ĝia vera disfloro. En la 1889 la lokon vizitis 700 personoj. 20 jarojn poste temis jam pri nombro trioble pli granda. Oni konstruis tiam imponan banejan pavilonon, kiun nun oni povas admiri nur sur la malnovaj poŝtkartoj de Niehorze, kiu tiam portis la nomon Grosshorst, pro la fakto, ke tiam la vilaĝo apartenis al Germanio. Ĝis hodiaŭ en la plej malnova parto eblas admiri la restaĵojn de ĝiaj plej malnovaj konstruaĵoj. Temas pri la dekok kaj deknaŭjarcentaj riĉe ornamitaj pordegoj. Sendube, valoras ilin visiti, sed estante en Nihoge, nepres rigardi la menciitan lanternon, trovigiantan recte ce la clifo. Gia constru proiecte esis acceptita en maio de la 1863 iaro. Mal supra parto de la lanterno estas ortangula cae altas 13 metroin. Super gi leviras la turo finigianta per cupolo, en quiu trovigas opticae aranjajoi instrumentoi. La tutto estas farita de la rugia brico, sed por la extremajoi de gia vaso oni applicis alterne rugiain cae nigrein bricoin. La tuta construajo altas 45 metroin. Antau la dua mondmilito la lumigado ocasis pere de 4 torcioi, por ciui dum hore oni besonis duonan kilogramon de la colza oleo. La altezzo de ilia flamo egalis al 9 centimetroi. Iare necessis usi 1943 kilogramoin da oleo. Maristoi la unuan foion povis orientigi laugia lumo la unuan de decembro de la 1866 iaro. Conforma alla regularo la flamon oni estis bruliganta duon horon antau la crepusco, cai oni estingadis gin post la sun mallevigio. Cial? Nome dum la nubai tagoi la suno malaperas pli frue, cai crome plen intensan flamon necessis attendi 15 minutoin. Dum la dua modmilito la lanterno estis seriose damagita. Gia reconstruo finigis la decocan de decembro de la 1940 iaro, cai tiam gi ecbrilis de nove. Priservadis gin comence pola marin soldato dum milite famiginta pro heroezo. Tial oni decidis attribui al ni tre gravan por la maristoi funccion, malgrau la facto che dum milite li perdis la manon. Ec de la 1997 iaro, la unuan foion en la historio de la occidenta Pomerio, kiel lanternisto laboras virino. Sume en Pollando tiun ci funccion plenumas tri signorinoi. Do ancau pro tiu motivo la lanternon valoras visiti. Penan super grimpon lau 200 stupoi compensas bela panoramo alla maro cae la regiono. Atente observante gin oni facile reconas multain interesain locoin circaue de Nihoge.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Oh, mia cor, ne batu mal tranquille, el mia brusto nun ne salto for, e ante ni min ne povas vi facile. Cor post longa laborado ciu mine venco sen decida hor suffice tranquilligiu del batado oh mia cor
cai nun ne invitas vin al nia archivo elge uni proponas interparolon el 2007 pri la seseldono de la vivo de Zamenhof de Edmond Privat.
Nia antaŭ mikrofona gasto estas doktoro Ulrich Lins kaj ni renkontiĝas fakte antaŭtage de la dudeksesa de julio, aparta tago, kvankam nia interparolo aŭdiĝos la dudeksepan, ni unue kelkajn vortojn petu de vi pri la finredakto de la nova eldono de la libro de Edmond Privat, La vivo de Zamenhof. Vi laboris pri tiu ĉi verko.
Jes, tio okupis min dum la lastaj monatoj. Kiel vi eble scias, la libro estas jam de iom da tempo elĉerpita, kaj UEA decidis reeldoni ĝin, heredinte la eldonajn rajtojn, kaj oni petis min trarigardi ĝin, ĉu devas esti farataj iuj korektoj ke tiel plu. Do mi konsentis kaj nur poste rimarkis, ke tam la tasko estas granda. Oni devas konscii, ke la libro aperis en 1912, kiam Privat estis relative juna, nome nur 31 jara, kaj eble li ankaŭ iom rapide verkis ĝin. Hodiaŭ, kiam ni povas kontroli multajn Zamenhofajn tekstojn su base de la verkaro eldonita de Ludovicito, ni tamen trovas tiujn eraroin. Unue UEA pensis ke ĝi povas simple represi la kvinan eldonon, sed fine ni decidis tute rekomposti la libron kaj aldoni ankaŭ piednotojn kun necesaj korektoj. Do tio okupis min, kaj mi estas tam feliĉa, ke laŭ la nunaj antaŭvidoj la libro aperos post 2-3 tagoj en Rotterdam, kaj tiuj anoj de la centra oficejo, kiuj partoprenos en la kongreso en Jokohamo, kunportos ĉiu malgrandan stokon en sia valizo por povi oferti la unuajn ekzemplerojn al la kongresanoj tie.
Ni scias, ke vi provizis la verkon de Privat per ampleksaj notoj kaj klarigoj, kaj kompreneble min persone interesas, kion ili koncernis. Vi diris, ke vi devis ankaŭ referenci do. Unue, Privat, kiam verkis, estis juna persono, aliflanke, vi ankaŭ ĉerpis el la fontmaterialo liverita de Ito Kanji.
Mm. Do, kiel vi scias, Ito Kanji eldonis la tutan verkaron de Zamenhof. Pli frue aperis la originala verkaro de Dieterle, 1929, kaj la leteroj de Zamenhof, kiujn redaktis Gaston Varengien. Sed ĉiuj tiuj ĝis tiam dise aperintaj verkoj de Zamenhof do estis kunigitaj de Ludovicito. Kaj do ĉiun citaĵon de Edmond Privat mi kontrolis surbaze de la verkaro de Ludovicito. Ankaŭ tie mi trovis kompreneble nom en la teksto de en la citaĵoj de Privat mi trovis multajn erarojn, sed mi esperas, ke nun la nova libro havos tute sen erarajn citaĵojn de nia majstro. Do la nova eldono entenas citaĵojn de Zamenhof sen erarojn. Aroi tutte tiel decas por la verkaro de nia majstro.
A tio estas ege por ni ĝojiga informo. Samtempe vi diras, ke kelkaj el la UEA oficistoj el Rotterdamo kunportos kelkajn ekzemplerojn. Tio signifas, ke tio estos raraĵo en la nunjara libroservo.
Mi esperas, ke ĝi bone vendiĝos. Pro tio ni hastis, ĉar ni scias, ke la japanoj estas libroamantoj kaj ankaŭ ŝatantoj de Zamenhof. Do ni tre esperas, ke la libro komencos bone vendiĝi en Jokohamo, sed ankaŭ kompreneble mi esperas, ke ĝi bone vendiĝos poste en aliaj partoj de la mondo. Mi iom arogante, ŝajne arogante, diris, ke Privat faris erarojn, sed pli gravas tam, ke lia libro estas fascina verko, ĝis nun ne superita, kaj tial eble ankaŭ multaj jamaj legantoj legos ĝin kun la piednotoj kun nova atento.
Ŝajnas al mi, ke ne estas la unuaj, kiuj povas gratuli al vi pro tiu ĉi eksterordinare pena laboro, se temas pri la verko de Privat, kaj ni faras tion con la varma coro.
Mi adono che comprenebla en la verco mem, kai anca en miai notoi, estas multai alludoi alla situazio de Polando en la tempo de Zamenhof. Nu, se tion anca principe la polai elegantoi eble critica legu.
Certe ni tion faros, mi promesas. Aliflanke mi kaptu la okazon por demandi vin kiel historiiston, kiel mi diras de nia movado, de nia komunumo. Kio kaŭzas, ke nun tiom ŝajnas al mi vere iom elane kreskas interesiĝo pri Zamenhof en la senco, ke multaj aŭtoroj klopodas reverki, verki ion. Ni aŭdas, ke jen estas prilaborata iu libro, jen la alia. Kaj kio iomete enpensigas min, kial estas tiu ĉi spontana interesiĝo pri la figuro de Zamenhof kaj pri lia verko?
Do eble vi scias pli ol mi, ĉar mi ne tiel bone tiel multe aŭdis pri aliaj libroj pri Zamenhof.
Do mi scias, ke ekzemple oni planas, ke Walter Zelazny prilaboru iun apartan biografion kun konsidero de diversaj konceptoj de Zamenhof.
Do mi ankaŭ aŭdis de alia homo, ke li planas verki novan biografian de Zamenhof, kaj tion kompreneble mi bonvenigas. Ni havas kelkajn biografiojn, ekzemple de Marjorie Boulton kaj de Saint-Tassi kaj Masson en Francio. Tam ili jam aperis antaŭ iom da jaroj.
Nu, Marjorie promesas kompletigi sian verkon.
Ah, bonege, jes, li atendas, ĉar ĝi restas unu el la plej valoraj biografioj. Tam mankas eble la biografia occhio plene exploatas la verkaron de Zamenhof, non disponeblan dank al Ludovicito, ancau quiu utiligas fontoin poste trovitain en diversae lingvoi. Fakte la biografiisto de Zamenhof devus si com Esperanto la polan, la russan, la hebrean, la jidan, la litovan. Do, estes tre granda tasca. Eble montrigios foie tiu homo.
Kiam audigas nia interparolo la datreveno de la lancio de la unua libro, ni havas diversajn prilaborojn pri la aŭtoro de la internacia lingvo. Tamen neniu ankoraŭ aŭdacis trakti tiun ĉi figuron beletre, do ne kun palpebrumo, sed iom pli leĝere, iom pli, ne diru distre, sed tamen ne biografie. Kion vi opinias pri tio?
La figuro de Zamenhof estas tre bona stofo por diri, li veras bonan materialon por biografia romano. Ludovicito mem iom provis lia tiel nomata senlegenda biografia de Zamenhof iom similas al romano. Li mem verkis fakte veran romanon, se bedaŭrinde nur en la japana lingvo.
Kiu estis iu el la komencaj liaj verkoj?
Jes, do ĉiuokaze tio estas ankaŭ tas. Do ni bezonas la novan ĝis datigitan biografion de Zamenhof kaj krome bonan biografian romanon pri Zamenhof. Via komenca demando, kial subite tio interesiĝo, mi ne povas respondi. Nu, homoj lernas, oni antaŭe subtaksis la signifon de Zamenhof kaj finfine la homoj nun komencas kompreni, kia grandulo li estis.
Koran dankon pro tiuj ĉi vortoj kaj ni con sen pazienzo, evidente, attendas la rincontigion cae cun vi, cae cun la prilaborita, reprilaborita verco de Priva dum la Yokohama Universala Congresso. Doctoro Ulrich Lins, dankon pro tiuici informoi, cae ancora ufoie nian gratulon.
Per nia archiva interparolo con Dr. Ulrich Lins, pri lia redacto della fama biografio de El Monde Privat, la vivo de Zamenhof, finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Mi tamen proponas ankoraŭ kunlegi la lastajn frazojn el la fina ĉapitro Homo ĉe la morto. El la vivo de Zamenhof de Edmond Privat.
Mm-hmm.
Zamenhof tre klare vidis la materian flankon de la baroj. Tiel li proponis rimedojn praktikajn por ebligi amon. Tiel li disdonis al homoj tiun lingvon interligan, la mirindan frukton de genio harmonia. Sur miloj da lipoj li metis ilon fratigan. Al miloj da vivoj li donis ĝojon, senson, utilon. Ne prediki li volis, sed helpi. En tio li montrigis sia tempa. Granda curacisto del homaro. Li cliniris ame super gia corpo malsana, venenita. Li comprenis la causoin. Li vidis che respondis la besonoin. Ne nur paroloin, sed factoin. Ne nur consiloin, ancau serumon. Lia cerbo estis equilibra. Nur lia coro batis varme cae rapide. Lia menso estis saggia cae tranquila. Tiun tranquilezzon oni rimarcis ciel en lia persono. Simpla, pensema, vera. Li abomenis cian frasistezzon. Ciu es plei humila esperantisto ne parolis cun lice congresso. Ciu parolinte cun li ne lin amis cae respectis el tut coro. Ec per verco lin coninte, multi homoi tra la mondo lin rigardis ciel maestron la plei caran. En villagioi de Carpatoi, en urbetoi Americai, en urbegoi sub tegmento, lia portreto staris en popolei heimoi, amate, hom frate. Sur nigrai campoi d'Europo, en fracasso batala, multei homoi falvonditai, vidis lian bildon reve. Nun tiu scribociambro lia, ce domo Varsovia estas malplena. Pie, gin conservis netuscita la nobla vidvino. Ciom vastega la manco, ciom doloriga. Tie li sidadis, tie liei libroi, tie la iloi oculistei, tie la pagione finita, silentes la horlogio. Il regas en la ciambro atmosfero potenza, impressa, eterna, altiga purezzo, nedirebla grandezzo, yes. Granda estis tiu homo, granda publik, granda private. Kiu estas ni, kun niei malgrandaĵoj, niei malaltaj disputoj, niei krimaj malkuraĝoj? Li tamen amis ĉiujn nin, li lasis al ni devon konigi tutan lian proponon al homaro. Tie sur la blanca pagio cusas lia plumo. Gi batalis por la bono, cae la belo. Sed la tasco estas nefinita. Ciu gin daurigos? Ciu plenumos lian volon? Iam la morto liberigis lin. Iam gi donis flugiloin al lia penso. Nun de loco flugu gi al loco. Nova mondo devas construigi, morto cae nascigio. Homaro sopiras ie rompo de barui, gi besonas absoluton, li alvocas, gi alvocas. El tomboi, el ruinoi, el misero generala, crias la sama voco, urza cor premanta. Audu, audu, kiel shire gi sonas. Kun la espero ge signoroi, ke vi pasigis bonan tempon kun ni, niam adiavas vin, kaj invitas por la laŭvice elsendo. Anticipe dancante pro viei ragei messaggioi cae subvencioi. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.
Ho mia koro, ne batu maltrankvile, el mia brusto nun ne saltu for, jam teni min ne povas mi facile. O mia cor, o mia cor, post longa laborado, ciù mi ne venco sen decida hor. Suffice tranquilligiu del battaglio,